Hivi sasa ni saa 10 kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Shirika la Amnesty International linashutumu jeshi la Myanmar kwa kutenda unyama mpya kaskazini mashariki mwa jimbo la Rakhine, ambapo lilifanya msako mkali wa Waislamu wa Rohingya chini ya miaka miwili iliyopita. Jeshi lilipeleka maelfu ya wanajeshi kwenda Rakhine kupambana na kundi la waasi la Arkan ambalo linataka kuwa na mamlaka katika jimbo lenye Wabudha. Katika ripoti yake iliyochapishwa leo na shirika hilo la haki za binadamu, limetaja makosa mengi ya uhalifu wa kivita yaliyofanywa na wanajeshi wa Myanmar, ikijumuisha mauaji, kukamatwa watu kusikofuata sheria, utesaji na kulazimisha watu kukimbia makazi yao. Mkutano wa 72 wa afya duniani umemalizika mjini Geneva, Uswisi, kwa wanachama wa shirika la afya duniani WHO kufikia makubaliano ya kuboresha huduma za afya ya msingi kote ulimwenguni. Kwa mujibu wa kauli mbiu ya mwaka huu inayosema huduma ya afya kwa wote, hakuna atakayeachwa nyuma, mkutano huo wa siku 9 umetoa mwito kwa kupatikana mpango wa kidunia kuboresha huduma za msingi katika kila nchi. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema wote wana wajibu wa kuwekeza kwa hali ya juu katika huduma za msingi za afya, kutekeleza mwongozo wa WHO kwa wafanyakazi wa afya na kuhakikisha kuna mazingira bora kwa upatikanaji wa huduma za afya kwa wote. Rais wa China Xi Jinping amefanya mazungumzo na rais wa Niger Mahamadou Issoufou mjini Beijing. Amesema China na Niger ni nchi marafiki, washirika na ndugu, ambapo amesisitiza kuimarika kwa uaminifu wa kisiasa na ushirikiano wenye manufaa baina ya mataifa hayo mawili. Xi amesema kwamba China ipo tayari kufanya kazi na Niger kutekeleza maazimio ya mkutano wa Beijing uliohusisha China na mataifa ya Afrika kuboresha ushirikiano wa kimkakati wa kuleta manufaa kwa watu wa mataifa hayo mawili. Amezisihi nchi zote mbili kuelewa, kuaminiana na kushirikiana kwa pamoja katika masuala ya msingi yenye maslahi ya kushughulikia changamoto pamoja na kubadili uzoefu katika utawala na maendeleo. Viongozi wa Ulaya wameshindwa kukubaliana kuhusu nani awe mkuu wa tume ya Umoja wa Ulaya, viongozi hao walipokutana mjini Brussels nchini Ubelgiji kwa mkutano wa kukubaliana majina ya viongozi wa jumuiya hiyo kwa miaka mitano ijayo. Uchaguzi wa EU wa wiki iliyopita umerejesha bunge la Ulaya huku kukiwa na mgawanyiko na kuongezeka kwa waliberali wa mrengo wa kushoto pamoja na wale walio na msimamo mkali, jambo ambalo limesababisha iwe vigumu kufikia mwafaka. Waziri Mkuu wa Luxembourg, Xavier Bettel, yeye ameonyesha kuunga mkono jina la Denmark, Margaret Vestager, huku Uhispania na Sweden zikimuunga mkono Mholanzi ambaye sasa anashikilia nafasi ya umakamu wa rais wa umoja wa vyombo vya umoja huo. Beijing na Havana zimetoa maoni yanayonyosha kidole Marekani zikikosea ubinafsi wakati wa mkutano na wanahabari mjini Beijing leo hii. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba, Bruno Rodriguez, amesema kwamba wanakemea kutoheshimika kwa sheria za kimataifa, hasa utekelezwaji wa vikwazo na ubabe kote duniani. Kwa upande wa China yenyewe imesema kwamba sheria za kimataifa zimekuwa zikishambuliwa licha ya kutotaja jina la nchi inayofanya hivyo. Cuba inakabiliana na uchumi unaodorora baada ya vikwazo vya Marekani vya hivi karibuni viliporudishwa vya sheria ya mwaka 1969 inayojulikana kama Helms-Burton, inayokataza makampuni ya nje kufanya biashara kwa vitu vilivyoshikiliwa baada ya mapinduzi ya kisiasa katika taifa hilo. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunakusihi msikilizaji uendelee kusikiliza matangazo kwa lugha ya Kiingereza. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, endelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika.